Qalambirdan gapiramiz. Toshkent shahrida mobil ilova orqali fuqarolar nomidan 897 million so'm onlayn kredit olgan shaxs aniqlandi. Bu haqda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar surishtiruvda aniqlanishicha, fuqaro SS, RL va ON mas'uliyati cheklangan jamiyatlarni norasmiy ravishda yuritib kelib, ushbu jamiyat rahbarlari va boshqalar bilan oldindan til biriktirib, 34 nafar fuqaroni go'yoki mazkur jamiyat ishchilari sifatida rasmiylashtirgan. Shundan so'ng ularning xabardorligisiz tijorat bank filiallari orqali mobil ilovasi yordamida 897 million so'm onlayn kredit mablag'ida firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritib, olingan kreditning 769.7 million so'mini qaytarmasdan o'z ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, firibgarlik va 268-moddasi hujjatlarini qalbakilashtirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.